دحان دقنهم زرزر زينانهم ኤርትራ ባጠራ ዘቀየረት ወረቀት ቦርቀት ንምቅያር ዘይኮነስ ቁጠባዊ ምትዕርራያት ንምግባር ይኽብሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተዛሪቦም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ምስ ቴሌቭዥን ኤርትራ ብዓርቢ ምሸት ኣብ ዘካየድዎን ስፍሕ ዝበለን ውሽጣውን ግዳማውን ኩነታት ዝምልከት ቃለ መጠይቆም እዮም ነዚ ዝገለፁ ነቲ ምትዕርራይ ንምግባር መፅናዕቲ ዝተገብረሉ ምዃኑ እውን ገሊፆም ኣለዉ።
ቅርፃዊ ቁጠባዊ ምትዕርራይ ንምምፃእ ዝዓለመ ነዚ ምትዕራይ እዚ ከሕግዙ ካብ ዝኽእሉ መሳርሒታት ወይ ቱልስ ወይ ድማ መሳርያታት ሓደ ባጤራ እዩ። ባጤራ ንኩሉ እቲ ቁጠባዊ ምትዕራይ ዘድልዮ ጉዳያት ባጤራ ብምቕያር ጥራይ ይዕረይ ዘይኮነ ንሱ ከም መእተዊ ከም መቕድም ኮይኑ ብዙሓት ዝተማዛበሉ ቁጠባዊ ጉዳያት ከተመዓራርየሉ ትኽእል ኢኻ።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ድኹም ክራማትን ውሑድ ዝናብን ዝነከየ ምህርትን ኣመልኪቶም እውን ካብ ዝበልዎ
ምግናን ከይመስል ፀገም ይህብና እንተብልቁዋ ግን ኣብዞም ዝሓለፉ ዓመታት ብቐፃሊ ብርኩት ክራማት እውን እንተኾነ ተሕጃ ክንሕዝ ኣለና ኢልና ኢና ክንሰርሕ ፀኒሕና። እቶም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ናይ 5 ዓመት ናይ 10 ዓመት ተሕጃ ናይ መግበን ሒዘን ዝጠመዩ ረድኤት ድባእ ዘለዋ ኣብ ከምኡ እንተደይ በፃሕና ንሕና ብውሕዱ ነቲ ክቕልቀል ዝኽእል ፀገማት ንምብዳሕ ዝኣኽለና ምድላዋት ጌርና ንሽግር ሓሊፍና ይኹን ፀንሕ ስለ ዘለና ከም ኣሰራርሓ ከዓ ፅቡቅ ተመክሮ ዘዋህለልናሉ ስለ ዝኾነ ክሳብ ሕጂ ኣሰካፊ ኩነታት ኣይተረኣየን።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ዞባዊ ጉዳያት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብዛዕባ እቲ ብስዑደይ ዝምራሕ ጥምረት ኤርትራ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ደገፍ እውን ከምዚ ኢሎም
ሃገራት ናይ ዞባ መንግስታት ናይቲ ዞባ ኣውራተን ዝያዳ ሓላፍነት ክስከማ ዝግበአን ንርግኣት ናይዚ ከባቢ እዚ ንጠንቅታት ህውከት ናብ ምእላይ ቀዳምነት ሓላፍነት ክወስዳ ኣለዎን። እሱ ስለ ዝኾነ ካብቶም ዝተኣወዩ ኪዳናት ፀረ ሽበራ ተባሂሎም ሳብ ሕጂ ፋይዳ ዘርአን ኣሎ ናይቲ ሃገር ከባ ናይቲ ዞባ ከባቢ ሃገራት ባዕላተን ክገብርኦ ስለ ዘወፃፅእ ንስዑድያን ካልኦት ኣብ ዞባና ዘለዋ መሻርክትና ንብለን ሃገራት ነዚ ክንዋቐን ዘሎ ዕላማ ሓቢርና ንስርሓሉ እዩ። እዛ ኣዋጅ ናይ ፀረ ሽበራ መንግዲ ስዑድያ ዝወፀት ሓንቲ ንእሽቶ ካብቲ ዓብዪ መደብያልና ንዛረበላ ንኽእል
ምስ ዞባዊ ጉዳያት ብዝተተሓሓዘ ብዛዕባ ጉዳይ ፈለግ ናይልን ግድብ ህዳሴን ምስ ግብፅን ሱዳንን ዝካየዱ ልዝባት ብዝምልከት እውን ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ኣነ ብኣጠቃላለ ቅርዑ ዘይኮነ ብቆንዱ ንፖለቲካዊ መሳርሒ ተባሂሉ ዝተመገሰ ፕሮጀክት ስለ ዝኾነ ይተኸል ኣይተኸል ካልኦት ሳዕቤናት ከምፅእ ስለ ዝኾነ ብቆንዱ ከዓ ተሃሳይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስለ ዝኸውን እዚ ጉዳይ እዚ ኣኺልዎ እዩ ሰዓት ሓሊፉ እዩ ውዱእ ተርፎን እዩ ፅባሕ ዓመት 2 ዓመት ክትከል እዩ ኣብቲ ኸደ ይብልካን ከም ኣኮምፕሊሽድ ፋክት ክንቅበሉ ኣለና ክበሃል ከዓ እዩ ድሕሪ ኣኮምፕሊሽድ ፋክት ምቕባል ከ
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ነዊሕ ቃለ መጠይቆም ብዝተፈላለዩ ዞባ እውን ኣህጉራውን ጉዳያት እውን ኣልዒሎም ኣለዉ።